Ευχαριστούμε τον κύριό μας αδελφή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Έχουμε ξεκινήσει, χθες ξεκινήσαμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από την 900 σελίδα λοιπόν θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε για να συνδεθούμε. Μίλησε για τον Ζαχαρία ο Λουκάς. Κάποιος ιερέας ονόματι Ζαχαρίας, λέει, η γυναίκα του Ελισάβετ ήταν και δυο από την από τη φυλή του Αρών, ήταν και δυο από ιερατική δηλαδή φυλή, και ενώ ήταν στήρα η Ελισάβετ και είχε περάσει και η ηλικία τους, ενώ ιεράτευε ο Ζαχαρίας και έπεσε μάλιστα σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε ο άγγελος ο Γαβρίλο, όπως θα δούμε, ο οποίος και του έφερε ένα μήνυμα ωραιότατο, ότι η σηκούστη δέησή του και η γυναίκα του, αυτή η στήρα γυναίκα, θα συλλάβει και θα γεννήσει ιό και θα καλέσουν το όνομα αυτού Ιωάννη, λέει, το οποίο σημαίνει δώρο Θεού, Θεοδόρητος, αυτό είναι στα ελληνικά το Ιωάννης, και θα είστε, λέει, σε ένα χαράκι αγαλίασης και πολλούς, και πολλοί θέλουν συγχαρή για τη γέννηση αυτού. Μέχρι εκεί είχαμε αναλύσει χθες και το διαβάζω λοιπόν, διαβάζουμε από το 15 τώρα τη συνέχεια, τι είπε ο άγγελος στον Ζαχαρία. Διαβάζουμε από το 15 λοιπόν εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σίκερα δεν θέλει ποιή, και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριο το Θεόν αυτών, και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων στα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει στον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γενή μου προβεβικία στην ηλικία αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλλην δια να λαλήσω προς σε και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εσθέλουσι εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρία και θαύμαζε ότι ευράδυνε τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς, και ενόησαν ότι οπτασία είδε τον ναό. Και αυτός έκαμνε εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν η ημέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθε εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτασας ημέρας, συνέλαβε η Ελισάβετ η γηνή αυτού και έκρυπτε αυτήν 5 μήνας, λέγουσα ότι ούτως έκαμε σε με ο Κύριος εν τες ημέρες, καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Αμήν. Μέχρι εκεί, και αν έχουμε καιρό θα προχωρήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι τον άγγελο τον Γαβρίλα φέρνει αυτό το πολύ ευχάριστο μήνυμα στον Ζαχαρία, παρόλο που ο καιρός που κάνανε τις προσευχές είχε τελειώσει, πριν από χρόνια θα κάνανε αυτές τις προσευχές που ήταν πιο νέοι οπωσδήποτε, πιθανότατα να είχαν απογοητευτεί κιόλας, και το πιο σίγουρο είναι ότι δεν προσευχότανε πια για παιδί, γιατί είχε περάσει η ηλικία, και αυτό φαίνεται και από την ερώτηση που του κάνει ο Ζαχαρίας, πώς θα το γνωρίσω αυτό, λέει, αφού εγώ είμαι γέροντας και η γυναίκα μου περασμένη η ηλικία της. Αλλά αδελφοί, όπως είπαμε και χθες, ο Κύριος δεν ξεχνάει. Εμείς μπορεί να ξεχάσουμε, ο Θεός δεν ξεχνάει τις προσευχές μας, οι οποίες απαντώνται στον καιρό που θέλει ο Θεός και με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Πολλά πράγματα έχουμε στο νου μας εμείς, και δυστυχώς οι χριστιανοί κάνουμε πολλά σενάρια, σκεφτόμαστε τώρα θα γίνει έτσι, τώρα θα γίνει αλλιώς, και έτσι θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα, και εξηγούμε και κάποια όνειρα ή προφητείες κατά το δοκούν και φτιάχνουμε ένα σενάριο και το περιμένουμε να γίνει έτσι. Το καλύτερο είναι να αφαιθούμε στα χέρια του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί, και για το έργο του και για τη ζωή μας και για την οικογένειά μας και για την εκκλησία και για όλα. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αναθέτουμε σε αυτόν την οδό μας, να ελπίζουμε σε αυτόν, και αυτός είναι που θα ενεργήσει. Και ξέρετε, ο χριστιανός που έχει καταλάβει αυτό το μυστικό δεν έχει βάρη επάνω του, δεν σηκώνει φορτία. Τα έχει ακουμπήσει στον Κύριο και περιμένει. Θα μου πεις, δεν κάνει τίποτα άλλο, ξαπλώνει και περιμένει? Όχι. Αγωνίζεται τον καλό αγώνα της πίστεως, μεταμορφώνεται καθημερινά, μορφώνεται μέσα του ο χαρακτήρας του Χριστού, πλησιάζει το Θεό, κάνει τον αγώνα του. Κάνει τον αγώνα του, προσπαθεί να μένει στον Κύριο, γιατί ξέρει ότι αν εσείς μείνετε, λέει, σε μένα, είπε ο Κύριος, και τα λόγια που μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Άρα έχουμε και εμείς το μέρος μας. Να αγιαστούμε και να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Και του λέει, θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτός ο Ιωάννης που θα γεννήσει ο γιος σου. Και πράγματι ήταν ο μεγαλύτερος πάντων των προφητών. Μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών, είπε ο Κύριος, δεν είχε έρθει προφήτης μεγαλύτερος του Ιωάννου. Και είπε και κάτι για μας βέβαια, πλην ο μικρότερος, λέει, εν τη βασιλεία των ουρανών θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Και αυτή είναι η θέση δικιά μας. Σκεφτείτε σε τι τιμή μας έχει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά όπως είπα και προχθές και χθες μάλλον, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα που βλέπουν οι άνθρωποι από αυτά που βλέπει ο Θεός. Για μας μεγάλοι είναι κάποιοι πολύ επώνυμοι, ξέρω εγώ, ηθοποιοί, τραγουδιστάδες, ξέρω εγώ, κάποιοι πάμπλουτοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι επιστήμονες με πολλές γνώσεις, με πολλές διακρίσεις. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ένα πολύ περίεργο εδάφιο. Ό,τι είναι υψηλό μεταξύ των ανθρώπων, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ακούτε. Γιατί αυτοί που έχουν μια φήμη και αυτά έχουν και μια έπαρση, νομίζουν ότι αυτοί είναι και κανένας άλλος δεν είναι. Κάποτε από ένα συγκρότημα ροκ που είχε μια φήμη βέβαια αρκετή, είπε κάποιος από αυτούς, είμαστε διασημότεροι του Ιησού Χριστού, ο ταλέπορος. Μετά από λίγο τον φάγανε. Αυτό το διάσημο, το διασημότερο. Είναι ανόητος ο άνθρωπος. Λέει πολλά. Ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Ιωάννης που ήταν μέγας ενώπιον του Θεού, ξέρετε τι ήτανε, σε μια έρημο, ντυμένος με ένα, ένα ένδυμα από τρίχες γκαμήλας, μια ζώνη δερμάτινη στη μέση του και έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Μα αυτός είναι μεγάλος. Αυτός, ενώπιον του Θεού. Στα μάτια του Θεού. Και ξέρετε, όποιον βλέπει μεγάλον ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, είναι πράγματι μεγάλος. Κάποτε οι μαθητές σκεφτήκανε μεταξύ τους τι σάρα είναι μεγαλύτερος από εμάς. Έτσι όπως είναι παιδικές αρρώστιες, πνευματικές αυτές, περαστικά να είναι βέβαια. Και σκεφτότανε ποιος να είναι ο μεγαλύτερος. Και ο Κύριος παίρνει ένα παιδάκι, το βάζει δίπλα του και λέει: αν δεν γίνετε σε αυτό το παιδί, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Όχι μεγαλύτερη δεν θα είστε και μικρότερη, ούτε θα μπείτε καν. Αδελφοί, δίπλα στο Χριστό πάντα θα είναι παιδιά. Πάντα θα είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Οι ταπεινοί άνθρωποι. Δεν μπορεί την υπερηφάνεια ο Θεός, δεν την αντέχει. Τον άνθρωπο που αυτοδικαιώνεται, που είναι καλός άνθρωπος, που δεν πατάει μυρμήγκια, που δεν κάνει και δεν δείχνει, δεν τον μπορεί ο Θεός. Δεν τον μπορεί. Είναι πράγματα που δυστυχώς όλοι μας. Πας, μιλάς στον άνθρωπο, είμαι καλός άνθρωπος. Και άμα είσαι καλός άνθρωπος, δεν θες τον Χριστό δηλαδή. Δεν ξέρεις ότι όλοι είναι αμαρτωλοί, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Τι θα πεις σε καλός άνθρωπος. Οι καλοί όλοι θα πάνε στην απώλεια, δυστυχώς. Αυτό λέω καμιά φορά. Οι άνθρωποι νομίζουν το Θεό τον έχουν κάνει σαν μπακάλι που έχει μια μπαλάντζα εκεί πέρα και βάζει από εδώ τα καλά, από εκεί τα κακά και ότι είναι βαρύτερο. Αδελφοί, ο Χριστός ήρθε και πέθανε μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, τίποτα άλλο. Δεν σημαίνει θα κλέβω και θα κάνω ελεημοσύνες και θα πατσίζω. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Αυτά είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, ανόητα και ευχαριστούμε τον Θεό για το φως που μας έχει δώσει. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτός θα είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού και ίνον και εσύ και να δεν θέλει πει. Ήταν Ναζιραίος ο Ιωάννης, ο πρόδρομος. Ναζιραίος σημαίνει αφιερωμένος στον Κύριο. Και αν δούμε στους αριθμούς, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο σημείο, στην Έξοδο νομίζω, στους αριθμούς, μιλάει για αυτή τον Ναζιραίο. Τι ήταν οι Ναζιραίοι? Ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στον Κύριο, που δεν ξηράφιο δεν έμπαινε πάνω τους. Δηλαδή ο Σαμψόν που ήταν, είχε αφιέρωση από τα γενοφάσκια του, τα μαλλιά του τα έκανε, είχε πολύ μεγάλα, πολύ μακριά μαλλιά. Γιατί ποτέ δεν είχε ξύριστει, ποτέ δεν είχε κουρευτεί. Και δεν τρώγανε ούτε πίνανε οτιδήποτε προέρχεται από το αμπέλι. Ούτε σταφίδες, ούτε κρασί, ούτε τσίπουρα, ούτε ακουκούτσια από σταφύλι δεν τρώγανε. Τίποτα. Και το σίκερα είναι μια εβραϊκή λέξη που δεν υπάρχει έτσι στην ελληνική και το αφήσαν έτσι όπως ήταν. Είναι οτιδήποτε προκαλεί μέθη το οποίο δεν είναι όμως από άμπελο. Δηλαδή από άλλα, από φίντικα, από κάτι άλλα, τα οποία όμως έχουν αλκοόλ προφανώς. Αυτό είναι το σίκερα. Δηλαδή κάτι ουίσκια, κάτι ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα, δεν μου έρχονται, τζιν και κάτι βότκες και κάτι τέτοια, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι για τον χριστιανό, αδελφοί. Όχι ότι είμαστε Ναζιρέοι και δεν πίνουμε. Κρασί πίνουμε και ο Κύριος έπινε ο λίγο ίνο και ο Παύλος συμβουλεύει τον Τιμόθεο να πίνει λίγο ίνο. Αλλά βέβαια ο χριστιανός είναι πάντα μετρημένος, αδελφοί, σε όλα αυτά. Εδώ όμως ο Ιωάννης δεν θα έπινε ούτε ίνο ούτε σίκερα και θα πληρωθεί, λέει, Πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Κοιτάξτε, μια ακόμη απόδειξη ότι ο άνθρωπος πριν ακόμα βγει και εμφανιστεί είναι οντότητα για το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Πριν εξέλθεις εκ της κοιλίας, λέει στον Ιερεμία, σε γνώρισε. Και πριν γεννηθείς, σε υγείασα και σε κατέστησα προφήτης στα έθνη. Εδώ λοιπόν λέει για τον Ιωάννη ότι μέσα στην κοιλιά της μάνας του θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, βεβαίως γίνονται, αδελφοί. Γιατί είναι από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, για το Θεό είναι οντότητα. Είναι, και μάλιστα το θα δούμε στη συνέχεια, όταν η Μαριάμ επισκέφθηκε την Ελισάβετ, εκεί με το που έτσι ασπάστηκε η Μαρία την Ελισάβετ, εσκύρτησε, λέει, το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ. Εκεί πιστεύω ήταν και η ώρα που και ο Ιωάννης θα έλαβε το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, ο Θεός κάνει ασύλληπτα πράγματα. Κάνει μοναδικά πράγματα. Και δεν τα έκανε κάποτε και σήμερα είναι ο ίδιος. Και μπορεί και σήμερα να ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο και ευχαριστούμε, γιατί και σήμερα μπορεί να μας βάφτισε στην κοιλιά της μάνας μας, αλλά μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και εμάς. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι μια υπόσχεση, μια επαγγελία, την οποία την έχει δώσει για όλους τους πιστεύοντας. Για όλους. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριο το Θεόν αυτόν. Πώς θα τους επιστρέψει? Θα τους δείξει το δρόμο. Που σημαίνει ότι ο λαός Ισραήλ είχε αποστατήσει, αδελφοί, ήταν μακριά από το Θεό. Πώς δεν είχαν τη θρησκεία τους? Πώς δεν την είχαν? Είχαν γεμίσει με παραδόσεις, με ανθρώπινα συστήματα, είχαν βάλει ένα σωρό παραδόσεις οι Φαρισαίοι και είχαν κάνει μια θρησκεία η οποία όμως δεν οδηγούσε κανέναν άνθρωπο στο Θεό. Αυτό είναι το τραγικό. Και αυτές είναι οι μάταιες θρησκείες. Τι σημαίνει μάταια θρησκεία? Κάνω, κάνω, κάνω και το Θεό δεν τον γνωρίζω ποτέ. Σου λένε, ξέρω εγώ, έλεγα σε κάποιον. Λέω, δεν μου λες, άμα πες ότι εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και σε ρωτάω, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, λέει, τι θα μου έλεγες? Με κοίταγε καλά-καλά στην αρχή, βέβαια. Και μετά μου έλεγε να έχεις μυστηριακή ζωή και να κάνεις αυτό και να κάνεις εκείνο και να κάνεις τ' άλλο. Του λέω, αν τα κάνω αυτά, θα πάω στον ουρανό. Α, αυτό δεν το ξέρω. Λέω, ο Θεός το ξέρει. Λέω, χαιρέτα μου, τον Πλάτων τότε. Δηλαδή, γιατί αν τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα? Βέβαια, του είπα και κάτι ακόμα. Λέω, δεν σε προβληματίζει ότι αυτό που μου είπες δεν ταιριάζει με αυτό που είπε ο Παύλος κάποτε στο δεσμοφύλακα στους Φιλίππους? Όταν ρώτησε ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων τον Παύλο και τον Σίλα, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, του είπε ο Παύλος, πίστευσον στον Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Δεν σε προβληματίζει ότι μου είπες άλλα ντάλλον εσύ, λέω. Ότι δεν μοιάζει καθόλου με τον Απόστολο Παύλο, δεν σε προβληματίζει. Και πρέπει να προβληματιστούν οι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί. Πολλούς των ιών Ισραήλ θα επιστρέψει εις Κύριο το Θεό, θα τους γυρίζει πίσω. Πού είχαν φύγει? Είχαν απομακρυνθεί. Είχαν πάει αλλού και αλλού. Συγγνώμη. Λατρεύανε τον νόμο, τη θρησκεία, αυτά που τους λέγανε οι Φαρισαίοι, τα τηρούσανε με ευλάβεια, αλλά ήταν τόσο μακριά από τον Θεό. Και ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και ο Σαούλο, μετέπειτα Απόστολος Παύλος, ο οποίος ενώ ήταν Φαρισαίος, αφιερωμένος στο Θεό και κατά τη δικαιοσύνη δια του νόμου είχε διατελέσει άμεμπτος, δηλαδή έκανε όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα στο ακέραιο, ό,τι του έλεγε ο νόμος. Και δύο φορές τη βδομάδα νίστευε και αποδεκάτιζε ό,τι είχε και δεν είχε, και ήταν και δίκαιος και δεν ήταν και άδικος και δεν ήταν και πόρνος και μοιχός όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Όλα τα καλά τα είχε. Είχε και κάτι ακόμα. Μίσος και κακία και φόνο κατά των μαθητών του Χριστού. Ήθελα να σκοτώσει όλους τους χριστιανούς. Αυτός ο καλός ο θρησκευόμενος. Δηλαδή μέσα στην καρδιά του η θρησκεία του, αυτό που τον είχε ποτίσει ήταν μίσος για όλους τους άλλους. Η θρησκεία είναι αυτή. Θρησκεία που μπορεί να αρέσει και να ευαρεστεί το Θεό είναι αυτή. Το Θεό της αγάπης μπορεί να τον ευαρεστεί το μίσος? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό και το λέμε πολλές φορές και το τονίζουμε. Ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει θρησκείες. Ήρθε να δώσει τη ζωή του και τον εαυτό του και το Ευαγγέλιο του και να πει: ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία του αυτό είναι το σχολείο που σπουδάζουμε τα πράγματα του Θεού. Γιατί θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό έκανε και ο Ιωάννης. Τους κήρυξε να μετανοήσουν, να επιστρέψουν. Πού πάτε, λέει, πού είσαστε. Γεννήματα ηχητών, θα τους πει παρακάτω. Ποιος σας έδειξε να φύγετε από τη μέλουσα οργή. Μη φαντάζεστε και λέτε στον εαυτό σας μέσα καθεαυτούς ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ εμείς, έχουμε την καλύτερη θρησκεία, απόγονοι του Αβραάμ. Και αν είστε απόγονοι του Αβραάμ, από αυτές τις πέτρες δεν μπορεί να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ ο Θεός. Γι' αυτό λέει κάντε έργα άξια της μετανοίας, λέει, και μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό μας στεναχωρεί και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπω έτσι τώρα κάνουμε κάποιες συμμελέτες κάπου με ανθρώπους που δεν έχουν ξανανοίξει το λόγο του Θεού, θα έλεγα. Βλέπω τόσο σκοτάδι. Όταν διαβάσαμε τα έργα της Σαρκός κάποια στιγμή, λέω, για να κατανοήσουμε την αμαρτία. Καταρχήν την αμαρτία, λέω, δεν μπορούμε να πούμε εμείς την αμαρτία. Αμαρτία θα πει ο νομοθέτης, αυτός που βάζει τον νόμο. Εγώ δεν είμαι νομοθέτης. Εγώ είμαι αποδέκτης του νόμου. Και διαβάσαμε τα έργα της Σαρκός. Μια πολύ καλή κυρία, οδοντίατρος κιόλας και προχωρημένη στην ηλικία. Λέει, όλα τα έχουμε κάνει. Όλα. Λέω, εκτός από φόνο, ναι. Και εγώ τα ίδια λέω. Στο φόνο είχα λίγο πρόβλημα, δεν τα κατάφερα. Αλλά τα υπόλοιπα τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αυτοδικαιώνεται, όταν νομίζει και τα έχει καλά με τη θρησκεία του και το, και νομίζει ότι πάνε όλα καλά. Δεν πάνε όλα καλά. Δεν πάνε όλα καλά. Γι' αυτό και ο Ιωάννης του συνέφερε. Ξέρετε, είχε 400 χρόνια να εμφανιστεί προφήτης στο λαό Ισραήλ. Για σκεφτείτε. Λαός του Θεού και 400 χρόνια ήταν χωρίς τη ζωντανή φωνή του Θεού. Χωρίς προφήτη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαν ξεφύγει τελείως. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει και ο Θεός να μας βλέπει αλλού και αλλού. Και είναι τραγικό αυτό, γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Βλέπουμε και στην Αποκάλυψη ακόμα. Στον πρώτο αιώνα που γράφτηκε η Αποκάλυψη, βλέπουμε ποιμένες εκκλησιών, αποστολικών εκκλησιών. Να λες τον έναν, λες ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και ο γυμνός. Δηλαδή τι νόμιζε αυτός για τον εαυτό του και τι έβλεπε ο Θεός για αυτόν. Σήμερα να μας ενδιαφέρει ο Θεός τι λέει για μας, όχι τι λένε οι άνθρωποι, αδελφοί. Πολλές φορές καθόμαστε σκεφτόμαστε τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο κουμπάρος και τι με νοιάζει τι θα πει η κουμπάρα και ο κουμπάρος. Στον κουμπάρο και στην κουμπάρα θα δώσω λόγο εγώ κάποια μέρα. Μπροστά στον Χριστό θα σταθώ και θα αποδώσω λόγο. Και όλοι οι άνθρωποι, λέει, θα κλείνουν γόνοι μπροστά στον Κύριο και θα ομολογήσουν ότι είναι Κύριος. Και δεν θα κριθούν βάσει του μυαλού του Α ή του Β, αλλά βάσει του λόγου του Θεού, έτσι είπε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ δεν ήρθα στον κόσμο για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διέ μου. Ο λόγος τον οποίο ελάλησα, αυτός θα κρίνει τον κόσμο εν τη εσχάτη ημέρα. Θα κριθούμε βάσει του λόγου του Θεού. Γι' αυτό και βλέπετε, στεκόμαστε με επιμέλεια, λέξη-λέξη διαβάζουμε, γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η διαθήκη του Κυρίου μας. Πολλούς λοιπόν των ιών Ισραήλ θα επιστρέψει, αυτούς που θα δεχόταν λοιπόν, θα τους επέστρεφε στον Κύριο το Θεό τους, θα τους έδειχνε το δρόμο και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού, του Κυρίου δηλαδή, εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Προσέξτε, στον Μαλαχία, αν θέλετε να το δείτε, είχε μια προφητεία στο τέλος, σελίδα 844, στο τέταρτο κεφάλαιο του Μαλαχία 5 εδάφιο, έλεγε «Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής, και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα». Ήξεραν ότι πριν έρθει ο Μεσσίας θα ερχόταν ο Ηλίας. Αλλά εδώ δεν θα ερχόταν ο Ηλίας, δεν μιλάμε για μετενσάρκωση, αδελφοί αγαπητοί, ούτε για μετεμψύχωση. Γι' αυτό και βλέπετε πόσο καθαρά το λέει: εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου θα έρθει. Θα έρθει με το ίδιο πνεύμα και την ίδια δύναμη και εξουσία που είχε ο Ηλίας. Δεν θα έρθει η ψυχή του Ηλία μετενσαρκωμένη. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς υπάρχουν και χριστιανοί που πιστεύουν στη μετενσάρκωση. Δυστυχώς. Εδώ στο όρος μεταμορφώσεως, αν ήταν μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση του Ηλία ο Ιωάννης, οι μαθητές δεν θα βλέπαν τον Ηλία, θα βλέπαν τον Ιωάννη που ξέρανε. Για τον Ηλία δεν τον είχαν ξαναδεί. Αλλά στο όρος της μεταμόρφωσης ήταν τον Μωυσή και τον Ηλία. Άλλο πρόσωπο Ηλίας, άλλο πρόσωπο Ιωάννης. Απλά ήρθαν δύναμη. Και λέω πολλές φορές γιατί αναγκαζόμαστε καμιά φορά να αποδείξουμε και πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αναμφίβολα και αυταπόδεικτα. Γιατί με κάποια έτσι, αδερφούλα μας, η οποία είχε τέτοια πράγματα στο νου της. Λέω, ο άνθρωπος που μετενσαρκώνεται, ξέρεις τι κάνει. Ό,τι έχει σφύρει στην προηγούμενη ζωή, το θέλει στην άλλη. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, κακός, τον βγάζει γάιδαρο ο κύριος εκεί πέρα για να στρώσει. Ήτανε καλός, τον βγάζει, ξέρω εγώ, σκυλάκι κανείς, δεν ξέρω τι έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και να μην είναι με αυτήν την ψύχωση, με την σάρκωση, είναι ότι πας από σάρκα σε σάρκα, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ανάλογα βέβαια με τα έργα σου, φτιάχνεσαι μέχρι να γίνεις τέλειος και να πας στο καλό, να μην σε ενδιαφέρει τίποτα, να μην υπάρχεις μετά. Αυτό είναι, να φτάσεις δηλαδή στο, πώς το λένε εκεί, στο Νιρβάνα και να ξεμπερδεύεις. Λέω, και το έργο του Θεού που είναι δηλαδή, για ποια ζωή πέθανε ο Χριστός, για την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την όγδοη? Αφού εγώ φτιάχνουμε μοναχός μου, τι θα τον κάνω τον Χριστό? Σιγά σιγά θα φτιαχτώ μέχρι να γίνω τέλειος. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Άλλωστε, και όταν πήγε ο Κύριος και κατέβηκε στον Άδη για να μιλήσει στα πνεύματα, τα εντυφυλακή λέει, τα οποία τα περίμενε ο Κύριος, η μακροθυμία του Θεού, τέντες ημέρες του Νόε. Ξέρετε πόσα χρόνια πριν τον Χριστό ήταν ο Νόε? 2.500 χρόνια περίπου. 2.500 χρόνια κανένας από αυτούς δεν είχε ξαναζήσει, λέω. Όλοι εκεί πέρα τους είχε τιμωρία ο Κύριος, δεν τους ξανά μετενσάρκωσε. Και αυτά τα λέμε για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άπαξ είναι δεδομένο της ανθρώπης να αποθάνωσει. Μετά δε τούτο είναι κρίσης. Μια φορά ζει ο άνθρωπος. Μια φορά πεθαίνει και από εκεί και ύστερα είναι τελειωμένα. Ό,τι κάνει θα κάνει σε αυτή τη μία και συγκεκριμένη ζωή που ζούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει, θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, και πράγματι ήταν ο ίδιος έτσι δυναμικός χαρακτήρας. Και αυτός ερημίτης, όπως και ο Ηλίας στα βουνά ζούσε, στις σπηλιές ζούσε, έτσι και ο Ιωάννης απλός, απέριτος, και αυτός είχε μια μιλωτή ο Ηλίας, φοράγε ένα αυτό από πρόβατο, ο Ιωάννης είχε από γκαμίλα και μια ζώνη δερματίνη και αυτό στη μέση του, και ήταν άνθρωπος που τα έβαλε με όλον τον Ισραήλ. Θυμάστε τον Ηλία τότε, επί Αχάβ και η Εζάβελ, τα είχε βάλει με όλον τον Ισραήλ και έλεγξε όλο τον Ισραήλ, μέχρι πότε λέει θα περπατάτε ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Τότε είχαν μαζέψει η Εζάβελ 450 προφήτες του Βαλ, άλλους 400 των Αλσών, και είχαν μπει στην ειδωλολατρία τελείως, όλος ο λαός. Ελάχιστοι είχαν μείνει, και ένας από αυτούς ήταν ο Ηλίας, ο οποίος στεκότανε, το ίδιο και ο Ιωάννης, εδώ βλέπουμε να ελέγχει τον Ηρώδη για την Ηρωδιάδα τη γυναίκα του, όπως ακριβώς τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, και αυτός τα έβαλε με τους βασιλιάδες, τα έβαλε με τους προφήτες, τους, εδώ πέρα τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, τα έβαλε με το κατεστημένο, τα έβαλε με όλα. Βλέπουμε λοιπόν, γι' αυτό μιλάει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Άλλωστε και ο Ιωάννης, να πούμε, δεν έκανε κανένα θαύμα. Ο Ηλίας έκανε 7 θαύματα. Ο Ιωάννης δεν έκανε. Αλλά πάντα όσα είπε, λέει, περί αυτού ήταν αληθινά. Ήταν μεγαλύτερη αποστολή του Ιωάννη, γι' αυτό και θεωρείται ο μεγαλύτερος πάντων των προφητών. Και δια να επιστρέψει, λέει, τα σκαρδία των πατέρων στα τέκνα και τους απειθεί στη φρόνηση των δικαίων. Ένα περίεργο εδάφιο. Το διαβάσαμε και στο Μαλαχία. Και στο Μαλαχία συμπληρώνει και τις καρδίες των τέκνων προς τους πατέρας. Που σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί, λόγω της χαλαρότητας αυτής και της απομάκρυνσης από το Θεό, και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν πάρα πολύ άσχημες, δεν ήταν καλές. Δηλαδή αδιαφορούσε ο πατέρας για το παιδί, το παιδί για τον πατέρα. Άλλωστε βλέπουμε και τη θρησκεία να τους βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν βγάλει κάποιες παραδόσεις που λέγανε, αν πεις στον πατέρα σου δώρο είναι αυτό που θα σου δίνα εσένα, δηλαδή θα τα πάντα αφιερώσει τον Κύριο, πας λέει το δίνεις στο ναό και δεν τιμάς τον πατέρα σου και τη μάνα σου, που σου είπε ο λόγος του Θεού να τιμάς τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Ακυρώσατε, λέει, την εντολή του Θεού χάρη της παραδόσεώς σας. Ενώ ο λόγος του Θεού έλεγε να τιμάς τον πατέρα σου και τη μάνα σου, αυτοί λέγανε άμα πεις ότι αυτό που θα δώσω στον πατέρα μου σαν βοήθημα, τον τιμήσω με τη βοήθεια που θα του δώσω, θα το αφιερώσω στο ναό, υποχρεώσω να το πάω στο ναό. Για να το βάλουν στην τσέπη τους οι άνθρωποι. Τον πατέρα σου λέει εντάξει, λέει, δεν πειράζει, λέει, άστονε. Ας ψοφήσει, αυτό δεν τρέχει τίποτα. Πώς τα είχαν κάνει οι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί? Οι θρησκείες. Αντί να ενώνουν την οικογένεια, και ξέρετε, διαλυμένη οικογένεια σημαίνει διαλυμένη κοινωνία, το ξέρετε. Γιατί είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Εκεί χτυπάει ο εχθρός, την οικογένεια χτυπάει για να διαλύσει τις κοινωνίες. Όταν βλέπει συγκροτημένες οικογένειες, θα έχει ευλογημένη κοινωνία. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει: θα επιστρέψει τις καρδίες των πατέρων στα τέκνα και των τέκνων προς τους πατέρες. Θα σεβαστούν τα παιδιά τους πατεράδες τους. Οι πατεράδες τα παιδιά. Γιατί βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη πόσο ωραία μιλάει και δίνει οδηγίες για όλους. Πώς θα φέρουν οι πατεράδες τα παιδιά. Επειδή είναι δικό σου, δηλαδή θα το κάνεις ό,τι θες. Θα το βαράς ό,τι ώρα να είναι και όπως σου έρχεται. Όχι. Θα το τιμάς, θα το σέβεσαι, θα το εκπαιδεύεις με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Θα το νουθετείς, αλλά και αν χρειαστεί θα επιβάλλεις και κάποιες τιμωρίες. Όχι όμως ό,τι ώρα να θα το βαράς επειδή έτσι σου ήρθε. Και τα παιδιά, γιατί λέει, θα μικροψυχούν, λέει, τα παιδιά. Μετά χάνουν το θάρρος τους, φοβούνται, βγαίνουν φοβισμένα στην κοινωνία. Δεν πρέπει να είναι έτσι τα παιδιά. Αλλά και τα παιδιά, λέει, να σέβονται και να υπακούν και να τιμούν τους γονείς τους. Γιατί αυτό είναι καλό και μάλιστα είναι και εντολή με επαγγελία για να γίνει σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Είναι σοβαρή η επαγγελία, λοιπόν. Και τους απειθείς στο νόμο και στο Θεό εις τη φρόνηση των δικαίων. Να σκέφτονται και να φρονούν όπως οι δίκαιοι, δηλαδή οι άνθρωποι που αγαπάνε τα πράγματα του Θεού, δια να ετοιμάσει στον Κύριο λαών προδιατεθειμένων. Να προετοιμάσει το λαό. Πώς προετοίμασε το λαό, ξέρετε πώς προετοίμασε το λαό? Τους φανέρωσε την αμαρτία τους, αδερφοί αγαπητοί. Και ξέρετε, για να κατανοήσει κάποιος ότι χρειάζεται το Χριστό, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές. Σας έχω πει για κάποιον, έκανε αιμοκάθαρση η γυναίκα του στη μονάδα που ήμουν παλιά, του Παναγιώτης. Και μια μέρα που μιλάγαμε, εγώ, Δημήτρη, λέω, έχω κάνει δύο αμαρτίες στη ζωή μου. Λέω, μπράβο, κύριε Παναγιώτη, άγιος άνθρωπος. Ναι, η μία, ξέρω εγώ, δεν μου την είπε τη μία, αλλά η μία μου λέει, δεν ξέρω, αν θα μου πεις εσύ. Λέω, ναι, πες μου, λέω, να σου πω κι εγώ. Κάτι μου που ούτε θυμάμαι. Ναι, λέω, παίζεται, κύριε Παναγιώτη, λέω, είναι και δεν είναι. Λέω, τι να του πεις τώρα του ανθρώπου, όταν σου μιλάει ότι έχει δύο αμαρτίες στη ζωή του. Εδώ, εν παντή καιρό, λέει, ο ασεβής μολύνει τα ημάτια του. Έβριζε, τσακωνόταν, σκοτωνόταν με όλο τον κόσμο, κατά τα άλλα. Μια αμαρτία είχε και μια μισοβέζικη. Μετά από 5-6 μήνες πάλι, ξέρω εγώ πώς ήρθε η κουβέντα, μου λέει, Δημήτρη, εγώ έχω κάνει, λέει, δύο αμαρτίες. Το ξέρω, λέω, κύριε Παναγιώτη, και μία παίζεται. Λέω, το έχω υπόψη μου. Εντάξει, άστο. Τι να πεις τώρα στους ανθρώπους. Εδώ, διαβάζοντας τα έργα της Αρκός, θυμούς, μάχες, διχοστασίες, ζήλες, φθόνους. Ζούσαμε εν κακία, εν φθόνο, με μίσος, μισούντες και μισούμενοι. Έτσι ζούσαμε μες στον κόσμο. Ήρθε ο Χριστός και μας άλλαξε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό ήρθε και τους φανέρωσε. Λέει, μην φαντάζεστε και λέτε, έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, να κάνετε έργα άξια της μετανοίας. Λέει, και αφήστε τα αυτά, να μετανοήσετε. Γιατί το κήρυγμα του Ιωάννου, μετανοείται, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Αυτό ήταν. Και ήταν το κήρυγμα το οποίο συνέχισε μετά και ο Ιησούς Χριστός. Και να το πούμε αυτό, αδελφοί, ότι ο δρόμος για τον ουρανό είναι δρόμος συνεχούς μετανοίας. Να το ξέρουμε. Και εμείς οι μετανοημένοι κάθε μέρα μετανοούμε. Κάθε μέρα εξομολογούμαστε. Κάθε μέρα πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού και αυτά που καταλάβαμε τα εξομολογούμαστε. Και αν έχουμε φταίξει σε κάποιον, ζητάμε συγγνώμη από αυτόν το συγκεκριμένο. Και αυτά που δεν καταλάβαμε, συγχώρεσέ μας και αυτά που δεν είδαμε, Κύριε. Γιατί πολλά κάνουμε που δεν τα καταλαβαίνουμε καν. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Προετοίμασε, λοιπόν, το λαό, γιατί εξομολογιόταν στον Ιωάννη, λέγανε τις αμαρτίες τους, και μετά τους βάφτιζε εις άφεση αμαρτιών. Βέβαια δεν ήταν αυτό το χριστιανικό βάπτισμα. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε και ο Κύριος και οι μαθητές βαπτίσανε άλλο βάπτισμα. Ο Κύριος όταν έφευγε πρόσταξε τους μαθητές να πάτε, λέει, να κηρύξετε το Ευαγγέλιο συγγνώμη, σε όλο τον κόσμο. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, αυτός θα σωθεί. Είναι το βάπτισμα, το χριστιανικό, η σάφηση αμαρτιών, το οποίο γίνεται βέβαια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και ενώ του είπε όλα αυτά τα όμορφα ο Γαβριήλ, και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβιβικία εις την ηλικία αυτής. Εδώ καταρχήν φαίνεται ένα εύλογο ερώτημα, αλλά και μόνο το ότι είσαι μέσα στο ναό του Θεού και σου παρουσιάζεται άγγελος και σου λέει αυτά τα πράγματα, φτάνει. Εκτός τούτου υπάρχουν τόσα παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων που γέννησαν παρά καιρό ηλικίας, που δεν επιτρέπεται να κάνει μια τέτοια ερώτηση ένας ιερέας. Δεν αγνοούσε ούτε για τον Ισαάκ, ούτε για τον, για τη Ρεβέκα που γέννησε και αυτή μετά από 20 χρόνια γάμου πόσα γέννησε, ούτε για τον Σαμψόν, ούτε για την Άννα του Ελκάνα. Τα ήξερε αυτά, ήταν ιερέας, δεν ήταν άγνωστας αυτόν. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και ο άγγελος του απαντάει, αποκριτής ο άγγελος είπε, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε μια αντίθεση εδώ πέρα. Πώς θέλω γνώριση τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον, λέει. Εγώ είμαι Γαβριήλ, του λέει ο άγγελος όμως. Εσύ είσαι γέροντας, αλλά εγώ είμαι ο Γαβριήλ. Που σημαίνει, δεν είμαι κάποιος οποιοδήποτε που σου λέω άλλα ντάλλον, είμαι ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Ό,τι και να είσαι, τι βλέπεις την αδυναμία σου, ο Θεός σου μιλάει. Και αδελφοί, καμιά φορά και εμείς το παθαίνουμε αυτό. Μπαίνει η λογική μας, όταν μας μιλάει ο Θεός, βάζουμε τη λογική μας μέσα και τα χαλάμε όλα. Πώς θα γίνει, τι πώς θα γίνει, αφού το λέει ο Θεός, αγαπητέ μου. Πώς θα γίνει, ο Θεός θα το κάνει. Δεν το κάνεις εσύ. Να το κάνεις με τον τρόπο το δικό σου. Δεν χρειάζεται τη συνεργία σου ο Κύριος για να σώσει μια καρδιά. Ο Θεός θα αλλάξει αυτή την καρδιά. Ο Θεός θα κάνει το α ή το β. Θα θεραπεύσει ή θα δώσει, ξέρω εγώ, απάντηση σε ένα αίτημα. Ο Θεός με τον τρόπο του. Έχει τρόπους ο Θεός. Ό,τι λέει, ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, εξάπατος θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάτι ο Θεός και να πει συγγνώμη, τώρα το παίρνω πίσω αυτό γιατί δεν τα κατάφερα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε μια διαθήκη γεμάτη επαγγελίες, αδερφοί. Ο Θεός θα μας ανοίξει τα μάτια να δούμε πόσες υποσχέσεις μας έχει χαρισμένες ο Κύριος. Δικές μας. Να τις κάνουμε δικές μας όμως πρέπει με την αφιέρωσή μας και τον αγιασμό μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στον δρόμο του Θεού δεν ισχύει τίποτα άλλο. Η αφιέρωση ισχύει, αδερφοί. Μην ξεχνιόμαστε και μην ξεγελιόμαστε και μην προσπαθούμε να βρούμε υποκατάστατα. Α, κάνουμε κάτι για να έρθει η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού θα έρθει όταν θα γονατίσεις, θα ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού, εκεί θα είναι ο Κύριος μαζί σου κατευθείαν. Να μην κάνουμε, ξέρω εγώ, κάτι άλλο έτσι, να βάλουμε τα βαντούρια να βαράνε και να αυτό και να έρθει έτσι και να. Όχι, λέω να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό εδώ λοιπόν. Εγώ του λέω είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Είναι ο αγγελιαφόρος ο Γαβρίλ. Τον βλέπουμε στον Δανιήλ. Να βλέπει οράματα ο Δανιήλ και να ακούει τη φωνή του Θεού. Λέει Γαβρίλ, κάμε τον άνθρωπο του, το λέει, να νοήσει την όραση. Πες του τι είδε, εξήγησέ του. Ή όταν νίστευε και πενθούσε ο Δανιήλ, γιατί κατάλαβε ότι ήρθε ο καιρός να ελευθερωθούν από τη Βαβυλώνα, ήρθε λέει ο Ανίρ Γαβρίλ, πετών ταχαίος. Και τι του είπε ο Γαβρίλ, εν τη αρχή των οικεσιών σου λέει εξήλθε η προσταγή και εγώ ήρθα για να σε κάνω να αποκτήσει σύνεση και να σου πω τι θα γίνει με το λαό σου. Είναι ο απεσταλμένος του Κύριου. Είναι παριστάμενος ενώπιον του Θεού και τον στέλνει ο Κύριος, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Θα τον δούμε στη συνέχεια να ευαγγελίζει και την Μαριάμε. Και απεστάλλην δια να λελήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα, να σου φέρω αυτές τις χαρμόσυνες αγγελίες, απεστάλλην από τον ουρανό, και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμερος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου. Βλέπετε, του έδωσε σημείο, αλλά δεν είναι και τόσο ωραίο το σημείο. Θα σταματήσεις να μιλάς, του λέει. Σημείο είναι και αυτό. Σημείο ήθελες, γιατί ήταν και μια τιμωρία βέβαια, θα έλεγα, για τον Ζαχαρία, γιατί δεν το θεώρησε επιτρεπτό ο Κύριος αυτό το οποίο έκανε ο Ζαχαρίας. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Βλέπεις άγγελο μέσα στο ναό του Θεού. Σου φέρνει χαρμόσυνα μηνύματα. Έχεις το λόγο του Θεού τόσα παραδείγματα. Και αδερφοί, όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού, μην το διαβάζουμε για τον καιρό εκείνο. Μην το διαβάζουμε για κάποιους που έγιναν αυτά τα πράγματα στη ζωή τους. Τα ίδια είναι και για μας ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει ο Θεός. Δηλαδή μπορεί να δείξει οράματα, βεβαίως μπορεί να δείξει. Και επιβάλλεται να δείξει οράματα. Γιατί δεν λατρεύουμε έναν πεθαμένο Θεό. Αλλά όπως ο Δαβίδ λέει, η ψυχή μου διψάει το Θεό. Ποιο Θεό? Το Θεό το ζώντα. Το Θεό τον αληθινό που μιλάει, που ενεργεί, που βλέπετε ανάμεσα στο λαό του, που δοξάζεται ανάμεσα στους Αγίους του. Αυτό το Θεό θέλουμε. Ούτε θέλουμε χαρίσματα περίεργα όπως κυκλοφοράνε διάφοροι. Με χαρίσματα ανθρώπινα, μάλιστα ορισμένοι για να δείξουν τις διακονίες και τα χαρίσματά τους φοράνε δαχτυλίδια στο χέρι. Εδώ πέρα είναι ο προφήτης, εδώ είναι ο ευαγγελιστής, εδώ είναι ο ποιμένας, εδώ είναι ο διδάσκαλος και έχει 5-6 δαχτυλίδια εκεί και για να ευλογεί τον κόσμο. Κουταμάρες. Θέλουμε τα αληθινά χαρίσματα, αυτά που δίνει ο Θεός και αυτά που αγγίζουν τις ψυχές. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτά θέλουμε. Να δούμε και όχι θαύματα περίεργα και παράξενα. Θα είσαι λοιπόν σιωπών και δεν θα μπορείς να λαλήσεις μέχρι τις ημέρες κατά την οποία θα γίνουν αυτά, διότι δεν επίστευσα στους λόγους μου. Θα εκπληρωθούν εξάπαντος, γιατί τα είπε ο Κύριος. Ή την εστέλουση εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτόν. Πάντοτε να θυμόμαστε αυτό, αδερφοί. Ο Κύριος έχει το χρόνο του. Έχει το χρόνο του. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα πριν έρθει η ώρα του Θεού. Δεν μπορεί. Όσο και να, μα δεν είμαι καλός, μα δε Κύριε, δε. Καλός είσαι, λέει παιδί μου, αλλά περίμενα. Υπάρχει ώρα για το κάθε πράγμα. Και αυτό μας είπε και μια παραβολή που τη διαβάζουμε πολλές φορές. Έλεγε και παραβολή στους μαθητάς του τι, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάνουν. Γιατί δεν έρχονται οι απαντήσεις έτσι όπως τις θέλουμε εμείς γρήγορα και έχει υπομονή το έργο του Θεού, αδελφοί. Και ξέρετε, μόνο η θλίψη είναι αυτή που εργάζεται υπομονή, το ξέρετε. Μέσα στη θλίψη εκεί τι μαθαίνουμε, την υπομονή. Μίλαγα με μια φίλη μου καλόγρια, πήγα τη συνάντησα, έχει αναπνευστικό πρόβλημα, βάζει μάσκες. Α, δεν τα μπορώ, λέει, τα κέλη με αυτά δεν τα μπορώ καθόλου. Είναι μυτιλινιά. Μου λέει, εσύ πόσες ώρες κάθεσαι για να αποκάθεσαι. Λέω, τέσσερις. Μου λέω, δεν μαθαίνονταν αλλιώς η υπομονή, λέω. Δεν μαθαίνετε εύκολα. Δεν είναι από τα εύκολα τα μαθήματα. Είναι αλήθεια, αδερφοί, επιτρέπει κάποιες καταστάσεις. Ο Θεός μας αναγκάζει να μάθουμε γιατί. Γιατί μας αγαπάει. Μην κοιτάξεις για άλλο κίνητρο στο Θεό. Μόνο η αγάπη του τα οδηγεί. Όλα, όλα, ό,τι γίνεται. Ό,τι γίνεται. Εκεί χαμηλώνουμε, 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 ισοπεδωνόμαστε και έρχεται ο Κύριος και σου λέει: τώρα μ' αρέσεις. Τώρα μ' αρέσεις. Τώρα σε θέλω. Τώρα πάρε χάρη άφθονη. Αυτό δεν θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί. Τη χάρη του Θεού. Στους ταπεινούς δίδει χάρη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε. Αναγκάζεται ο Θεός πολλές φορές και μας ταπεινώνει. Και ο λαός λέει: περιέμενε τον Ζαχαρία και θαύμαζε ότι ευράδυνε τον ναό. Γιατί όλο αυτό πήρε κάποια ώρα. Δεν ήταν κάτι που έγινε στιγμιαία. Περίμενα να αφήσει το φημία μας στο θυσιαστήριο εκεί πέρα και σε λίγο να βγει. Και μάλιστα όταν βγαίνανε, ευλογούσαν και το λαό που προσευχόταν έξω. Αλλά ότε εξήλθε, όχι ευλογία δεν είπε, κουβέντα δεν έλεγε. Και άσε να του κάνει νεύματα, λέει, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς και ενόησαν ότι οπτασία είδε εν τον ναό. Ξέρανε, είναι λαός του Θεού, ξέρανε ότι υπάρχει ζωντανός Θεός. Μάλιστα, κάποιοι είπαν ότι ήταν ο αρχιερέας και ήταν η μέρα του εξυλασμού που μπήκε στα Άγια των Αγίων. Και φοβηθήκανε μήπως πέθανε κιόλας εκεί μέσα, γιατί αν δεν ήταν καθαρός ο αρχιερέας που έμπαινε μέσα, τον μπορούσε να πεθάνει. Γι' αυτό και του είχαν δεμένο το πόδι για να τον τραβήξουν έξω. Αλλά δεν ήταν ο αρχιερέας ο Ζαχαρίας, ήταν ιερεύς πρώτα απ' όλα, γιατί δεν θα του πέφτει και κλήρος για να πάει να θυμιάσει. Ο αρχιερέας δεν χρειαζόταν, ένας ήταν. Δεν ήταν πολύ για να. Έτσι, ιερέας ήταν απλώς και ήταν στο ναό. Αλλά και εκεί πέρα υπήρχε κίνδυνος αν δεν ήταν καθαρός. Και έκαμε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Έγινε κοφάλαλος. Όχι μόνο δεν μιλούσε, ούτε άκουγε. Σταματήσανε όλα βέβαια. Και αφού ετελείωσαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, μια εβδομάδα όπως είπαμε ήταν η εφημερία των ιερέων, απήλθε εις τον οίκον αυτού. Βλέπετε, δεν έφυγε κατευθείαν να πάει σπίτι του και αυτό περίμενε, έκανε το έργο του Θεού. Ήταν ευσεβής όπως είδαμε ο Ζαχαρίας. Και μετά λέει στο 24 τα σημέρα ταύτας, συνέλαβε Ελισάβε τη γυνή αυτού και έκρυπτε αυτόν 5 μήνες λέγουσα ότι ούτως έκαμε εις εμέ ο Κύριος εν τες ημέρες καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδό μου μεταξύ των ανθρώπων. Η Ελισάβετ, δεν ξέρω, βέβαια θα συνονοηθήκανε κάπως, θα της είπε σίγουρα ο Ζαχαρίας τι έγινε. Και αφού συνέλαβε η Ελισάβετ, έκρυπτε τον εαυτό της από τη χαρά της, βέβαια, για σκεφτείτε, γιατί ήταν μεγάλο όνειδος, ήταν καταραμένες οι γυναίκες που δεν γεννάγανε στην παλαιά οικονομία. Ήταν φοβερό αυτό. Ήταν καταραμένη από το Θεό. Και αυτό λέω, μια τόσο ευλογημένη γυναίκα που αγαπούσε τόσο πολύ τον Κύριο και έκανε όλα τα θελήματα του Κυρίου, χωρίς γογγισμό, χωρίς αμφισβητήσεις. Παρόλα αυτά, ο Κύριος ήταν σαν να της είχε στερήσει ακόμα και την ευλογία του. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να βιαζόμαστε, να βγάζουμε συμπεράσματα. Και έκρυπτε τον εαυτό της, λέγουσα έτσι έκαμε ο Κύριος, εν τες ημέρες καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν θα μου λένε πια ότι είμαι καταραμένη. Θα με πούνε ευλογημένη. Και να σου πω κάτι. Σίγουρα πολλά πράγματα έχουν γίνει στη ζωή μας. Μάλιστα και εγώ όταν αρρώστησα και αυτά, ήταν μια αθιά μου, έλεγε, ξέρεις γιατί τα πάθες αυτά, γιατί άφησες τον Χριστό. Ναι, λέω, τον Χριστό που είχα στα μπουζούκια. Ναι, λέω, είναι μια αλήθεια και αυτή. μας ειρωνεύονται. Και πού είναι ο Θεός σας, και γιατί είσαστε έτσι, και γιατί δεν είσαστε αλλιώς, και γιατί συμβαίνουν αυτά, και έχετε ζωντανό Θεό και είσαστε άρρωστοι και δεν έχετε αυτό και δεν έχετε εκείνο και δεν έχετε τ' άλλο. Αδερφοί, θα έρθει να υψώσει ο Κύριος, το ξέρετε. Και μάλιστα όχι θα μας υψώσει ο Κύριος, αλλά όλοι θα αναγνωρίσουν ότι είναι λαός του Θεού. Μάλιστα λέει για την εκκλησία του ο Κύριος, θα κάνω λέει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οι οποίοι λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι Ιουδαίοι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά, να έρθουν και να προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σου και να αναγνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Η αγάπη του Θεού δεν φαίνεται από την αρχή, αδερφοί. Αλλά την ξέρουμε εμείς, την γνωρίζουμε και δεν πρέπει να βιαζόμαστε να μας συστήσει ο Θεός. Ένα πράγμα θέλω να βιαζόμαστε. Να συστηθεί ο Κύριος μέσα στις καρδιές των άλλων. Να μας κάνει ικανούς να εκφράζουμε το θέλημά του και να το βλέπουν οι άνθρωποι το θέλημά του στη ζωή μας. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πια ανάγκη να ακούσουν λόγια, αδερφοί. Θέλουν να δουν ανθρώπους που πραγματικά ζουν αυτά τα οποία λένε. Και αυτό θέλει και ο Κύριος από εμάς. Αμήν.